Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα. Σε άκουσα πριν με τον κύριο Σκουρλέτη και γενικά τις τοποθετήσεις σου. Πράγματι απασχολεί σήμερα την κοινωνία, όλη την ελληνική κοινωνία αυτό, διότι έχει να κάνει με το πόσο πολίτης νιώθει προστατευμένος όταν πάει σε ένα αστυνομικό τμήμα, όταν πάει σε ένα νοσοκομείο, όταν μπει σε ένα τρένο, όταν μπει σε ένα λεωφορείο. Δηλαδή το θέμα είναι ευρύτερο και συμπίπτει με μια απώλεια μιας γυναίκας η οποία πήγε να προστατευτεί από την πολιτεία. Και πού να πήγαινε, από εκεί έπρεπε να ξεκινήσει.
Σωστά.
Πέρα από την οικογένειά της.
Σήμερα έχετε πολύ δυνατό πρώτο σέλιδο στο Ποντίκι. Ο τίτλος «Εκτροχιασμός και λασπομαχία» αποδίδει πλήρως την εικόνα στην πολιτική μας σκηνή αυτή τη στιγμή. Αλλά πρέπει να σου πω, αγαπητέ μου Αντώνη, ότι σας κλέβει την παράσταση ο σκητσογράφος σας σήμερα. Το σκίτσο του είναι γροθιά. Είναι γροθιά στο στομάχι. Είναι γροθιά στο στομάχι. Το είπα ήδη στον πρόλογο της εκπομπής μου. Είναι αποδίδει όλη τη σκέψη των πολιτών για όσα συνέβησαν με έναν εκπληκτικό τρόπο.
Εγώ θα πω το εξής μόνο. Νομίζω θα το έχεις πει. Ένα παράδειγμα, έτσι. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί στην αστυνομία, ο οποίος καταδικάζεται, κάνει φυλακή, προσφεύγει στον Αρειοπάγο όπως έχει δικαίωμα, ο οποίος εξετάζει την νομιμότητα της απόφασης και όχι την ουσία, όσος κόσμος δεν το ξέρει να το ξέρει. Κρατείται στην υπηρεσία μέχρι να βγει η απόφαση, υπηρετεί σε ένα φυλάκιο, σε ένα αστυνομικό τμήμα και πάει σε ένα άλλο αστυνομικό τμήμα και δίνει το παρόν. Δηλαδή μιλάμε.
Απίθανα δεν πράγματα. Απίθανα.
Δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Λέει ο νόμος, λέει να αλλάξει ο νόμος. Ναι. Να αποταχθείς.
Είναι
και
απίθανα πράγματα αυτά. Δηλαδή. Απίθανα πράγματα. Απίθανα πράγματα. Δεν τα χωράει το μυαλό μας. Δεν τα χωράει το μυαλό μας.
Το να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι που ευθύνονται είναι ένα ζήτημα. Το θέμα είναι ότι θα γίνει μετά. Πώς αυτό το τραγικό συμβάν θα γίνει άλλη μια φορά, να το ξαναπούμε. Δυστυχώς η αφορμή για να αλλάξουν κάποια πράγματα στο πώς λειτουργούν κάποια συστήματα. Έτσι. Αυτό νομίζω είναι το ζήτημα.
Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον βουλευτή και πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Και λίγο μετά τις 11.30 την τομεάρχη προστασίας του πολίτη του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, την κυρία Νάντια Γιαννακόπουλου. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Έχεις επιχείρηση, έχεις όμως και ένα ανταγωνιστικό business plan. Ξέρεις πώς να αξιοποιείς σωστά τα social media για να προωθήσεις την επιχείρησή σου και να τη φέρεις με επιτυχία στην ψηφιακή εποχή? Ήρθε τώρα το podcast που θα σου τα μάθει όλα. Το Grow Your Business The Podcast από την Κοσμοτέ. Πού θα το βρεις? Στο Spotify. Ακολούθησε τώρα το Κοσμοτέ Grow Your Business The Podcast και μείνε συντονισμένος για να μην χάσεις κανένα επεισόδιο του. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Προτέρια. Ψάχνεις ένα χρώμα που να πηγαίνει με όλα και να σε συμφέρει? Διάλεξε το νέο μπλε τιμολόγιο της Προτέρια Value Safe 6 μήνες με νέα χαμηλότερη σταθερή τιμή χρέωσης 9,5 λεπτά την κιλοβατόρα για 6 μήνες και με πάγιο 9,9 ευρώ. Με την Προτέρια είσαι πάντα σίγουρος πως έχεις επιλέξει το σωστό, αφού ακόμη και να είχες πάρει Value Safe οικιακό, μεταφέρεσαι αυτόματα στη νέα χαμηλή τιμή για τους υπόλοιπους μήνες. Μάθε περισσότερα στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Κύριε Μηταράκη, να ξεκαθαρίσετε κάτι. Διαβάζω σε εισαγωγικά, γιατί έχετε κάνει και υπουργός προστασίας του πολίτη. Δηλώσατε στην τηλεόραση του Open το εξής. Διαβάζω σε εισαγωγικά. Να φανταστούμε τι θα γινόταν εάν είχε πυροβολήσει τον δράστη ο αστυνομικός, καθώς η αντιπολίτευση θα μιλούσε για κρέα αστυνομική βία. Το σημείο αυτό, δεν έχω όλη την τοποθέτησή σας, είναι αλήθεια, δείχνει σαν να δικαιολογείται με έναν τρόπο την απραξία του αστυνομικού φρουρού, του όποιου, γιατί λέγαμε πριν με τι βαρύνεται, να παρέμβει ή να προσπαθήσει να παρέμβει ή να κάνει μια κίνηση για να προστατεύσει την κοπέλα. Και θα ήθελα πραγματικά να το διευκρινίσετε, διότι είναι παρεξηγήσιμο. Και πολιτικά βλέπω, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει και η Νέα Αριστερά στον Πρωθυπουργό να σας μαζέψει με εισαγωγικά και αυτό.
Κύριε Δελατόλα, αναγνωρίζω ότι είναι δύσκολο να συζητάμε σε ένα τοξικό περιβάλλον, όπου κάνεις κάποιες σκέψεις και προτάσεις και πέφτουν να ζητάνε τη διαγραφή σου, ενώ έχουν κάνει μια εσκεμμένη παρερμηνία αυτών που είπες. Το ηχητικό, το τι είπα χθες στο Open, είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαρκεί ένα λεπτό. Είπα ότι δεν έχω κρίση επί του περιστατικού. Έχει διαταχθεί η ΕΔΕ, είναι ένα τραγικό περιστατικό. Είναι ένα ακραίο περιστατικό που μια κοπέλα η οποία περίμενε και ζήτησε τη βοήθεια της αστυνομίας βρέθηκε δολοφονημένη στην πόρτα ενός αστυνομικού τμήματος. Όμως, μας δίνει αυτό αφορμή να συζητήσουμε τρία πράγματα. Πρώτον, να συζητήσουμε τις διαδικασίες που ακολουθούν στα αστυνομικά τμήματα και τη συνεργασία με το 100. Να δούμε θέματα τεχνολογίας. Παραδείγματος χάρη αυτό που είπε ο άνθρωπος από το 100, ότι δεν ξέρω σε πόσο νόμο θα έρθει το περιπολικό. Πλέον υπάρχουν τεχνολογίες που μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε το στόλο. Αλλά
γιατί
κυρίως
το επέτρεπε, γιατί δεν είχε αυτή την εικόνα?
Γιατί οι νέες τεχνολογίες είναι στα τελευταία λίγα χρόνια. Νομίζω είναι μια μεγάλη πρόκληση της ελληνικής αστυνομίας να βελτιώσει τα επίπεδα τεχνολογίας. Αλλά να σας πω το κρίσιμο που είπα και επανέρχομαι σε αυτό. Πρέπει να ξανασυζητήσουμε τους κανόνες εμπλοκής ελληνικής αστυνομίας. Και δεν αναφέρθηκα στο συγκεκριμένο περιστατικό όπως παρερμήνευσε η Νέα Αριστερά στα πλαίσια του διαγωνισμού των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Είπα ότι γενικότερα πρέπει να αποφασίσουμε πώς η αστυνομία, σε περίπτωση που υπάρχει άμεσος κίνδυνος τέλεσης αδικήματος, κινδυνεύει μια ανθρώπινη ζωή, πώς είναι οι κανόνες εμπλοκής για να αντιδράσει η αστυνομία. Στον ένα μήνα που εγώ βρέθηκα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, και κάναμε πανελλαδική εκπαίδευση σε κανόνες εμπλοκής και έδωσα γραπτή διαταγή για την επανεξέταση των διαδικασιών λειτουργίας των αστυνομικών τμήματων. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό το περιστατικό είναι ένα ακραίο περιστατικό και δεν αντικατοπτρίζει τη συνολική δράση και προσφορά της ελληνικής αστυνομίας. Την αδική κιόλας ως περιστατικό.
Τι εννοείται ακραίο περιστατικό? Εδώ έχουμε τα στελέχη του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων. Αντέδρασαν όλα με πλημελή τρόπο, για να μην χρησιμοποιήσω πιο βαριές εκφράσεις, και η υποτιθέμενη αξιωματικός υπηρεσίας και η επόπτρια, η οποία δεν παρενέβη να κάνει τη δουλειά της ενώ ήταν η ανώτερη αξιωματικός που υπήρχε εκεί, αλλά και ο φρουρός, ο σκοπός, ο οποίος παρακολουθούσε να συμβαίνουν αυτά χωρίς να κάνει τίποτε. Και για τον οποίο σχολίασε πριν ορθότατα ο Αντώνης Δελατόλας ότι αυτός έπρεπε την ίδια στιγμή σε άλλο αστυνομικό τμήμα της περιοχής που έμενε να δίνει το παρόν μία φορά το μήνα. Και στους Αγίους Αναργύρους ήταν σκοπός.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και γι' αυτό το λέω ακραίο. Γιατί είναι πολλαπλά λάθη τόσοι άνθρωποι.
Ναι, αλλά όταν τρία στελέχη του αστυνομικού τμήματος κάνουν και τα τρία τη δουλειά τους λάθος, κάτι δεν πάει συνολικά καλά. Κακά.
Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ξαναδούμε τον τρόπο λειτουργίας των αστυνομικών τμήματων. Ένα τραγικό περιστατικό πολλές φορές πρέπει να λειτουργήσει και ως αφορμή επανασχεδιασμού. Και νομίζω
και μετά είναι και ο τηλεφωνητής στο 100, ο οποίος το σηκώνει και της λέει «δεν είναι ταξί το περιπολικό». Δηλαδή, καταλάβατε κύριε Υπουργέ, δεν μοιάζει να είναι εξαίρεση κάτι από αυτά. Διότι όλοι τα κάνουν λάθος.
Κύριε Μηταράκη, να προσθέσω αυτό που είπε ο Νίκος. Ο τηλεφωνητής δε, που είναι άμεση δράση παρακαλώ, για να δράσει άμεσα, επαναλαμβάνει συνεχώς τις φράσεις της άτυχης κοπέλας για να καταγράφει στο ημερολόγιο ή στο ηλεκτρονικό σύστημα, δεν ξέρω τι ακριβώς, που μένει, και το ξαναρωτάει και μετά ξαναρωτάει. Άμεση δράση, και της λέει «έλα».
Δηλαδή, και όλα, οι άλλοι είναι σε κίνδυνο. Η κοπέλα είναι σε κίνδυνο.
Και εσείς δεν θέλουμε να μας πείτε γιατί πράγματι ένα μήνα είσαστε υπουργός, δεν έχετε ευθύνη, αλλά ως κυβερνητικός βουλευτής έχετε ευθύνη 5 χρόνια. Τι έχετε αλλάξει τα 5 χρόνια στο κομμάτι? Έχουν αλλάξει πράγματα, μπορεί να έχουν αλλάξει. Εφαρμόζονται αυτά που έχουν αλλάξει? Εμείς και ο Νίκος και εγώ δεν είμαστε μηδενιστές όταν γίνονται προσπάθειες, αλλά γίνονται πράγματα, εξαγγέλλονται πράγματα, εφαρμόζονται.
Κοιτάξτε, στο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, η αστυνομία για πρώτη φορά έχει εξειδικευμένα 18 τμήματα, τα οποία ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό σε μια τεράστια πρόκληση της εποχής μας. Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δηλατόλα, μην κρυβόμαστε. Αυτή η έκσταση που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας, σε ενδοοικογενειακή βία, σε γυναικοκτονίες, σε ανεανική εγκληματικότητα, σε αυτό το βαθμό είναι ένα φαινόμενο που δεν υπήρχε πριν χρόνια. Αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μια νέα πρόκληση και πρόληψης προφανώς κοινωνικών διαδικασιών, αλλά και αντιμετώπισης από την ελληνική αστυνομία. Βλέπουμε τα στοιχεία που δίνει η ελληνική αστυνομία για συλλήψεις πλέον ανηλίκων και είναι τρομακτικό το αριθμό που βλέπουμε. Είδαμε και το περιστατικό στην Κέρκυρα χτες. Είναι μια καινούρια κατάσταση στην οποία είναι μια πρόκληση η ελληνική αστυνομία. Σε αυτή την πρόκληση πρέπει τώρα η ελληνική αστυνομία να αναδιοργανωθεί. Και νομίζω αυτό είναι που λέει και ο κ. Στροχοίδης και η άμεση παρέμβασή του και για την απομάκρυνση τόσων προσώπων που ορθά λέτε κύριε Χατζηνικολάου, γίναν πολλαπλές λάθος επιλογές από αρκετά πρόσωπα.
Έχει πολιτική ευθύνη ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο υπουργός. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την παρέτησή του και η Αυγή το έχει πρώτο θέμα σήμερα.
Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ζητήσει τις παρετήσεις όλων των υπουργών από το 19 μέχρι σήμερα από 3 φορές τον καθέναν. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας πλεονασμός.
Εγώ σας ρωτώ για το συγκεκριμένο όμως.
Κοιτάξτε, πολιτική ευθύνη όλοι οι υπουργοί έχουν για όλα τα συμβαλόμενα που γίνονται στο Υπουργείο του. Δεν έχει μια διακριτή ευθύνη για το συγκεκριμένο περιστατικό. Κυρίως για ένα περιστατικό το οποίο, όπως είπατε, γίνανε πολλαπλά λάθη από πολλαπλό κόσμο.
Κύριε Μηταράκη, η γνώση που έχει.
Πώς γίνεται να μην έχει ευθύνη όταν δεν λειτουργεί τίποτα? Όταν δηλαδή κάνει λάθος και η αξιωματικός υπηρεσίας και η επόπτρια και ο σκοπός, για το σκοπό αποκαλύπτονται αυτά που αποκαλύπτονται και ο τηλεφωνητής στο 100.
Κοιτάξτε, δεν είναι...
Όταν όλα γίνονται λάθος από όλους, σημαίνει ότι υπάρχει γενικότερο πρόβλημα. Αυτό δεν σημαίνει.
Υπάρχει η ανάγκη ως αποτέλεσμα αυτού του τραγικού περιστατικού να επανεξεταστούν διαδικασίες, εκπαίδευση. Υπάρχουν ζητήματα. Διαρκώς υπάρχουν ζητήματα στην ελληνική αστυνομία. Αυτό δεν σημαίνει ότι στο συγκεκριμένο περιστατικό έχει πολιτική ευθύνη ο κ. Στροχοίδης, όπως δεν είχε και πολιτική ευθύνη ο κ. Οικονόμου για άλλα περιστατικά που γίνανε. Ξέρετε, δεν μπορούμε να προσωποποιούμε τις ευθύνες για κάθε περιστατικό που συμβαίνει. Η ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας είναι βέβαια πάντα να βελτιστοποιεί τους οργανισμούς στους οποίους
αλλά όταν τα περιστατικά διαδέχονται το ένα το άλλο επί χρόνια, δεν γίνεται να μην έχει κανείς ευθύνη.
Θυμίσω, κύριε Μηταράκη.
Δεν διοικεί ο Δελατόλας ή εγώ την ελληνική αστυνομία.
Προφανώς, πάνω
σε αυτό που λέει ο Νίκος, ότι πριν καιρό, πολύ καιρό, ένα χρόνο τώρα, εσείς κυβερνάτε 5 χρόνια, είχα δει σε ένα ρεπορτάζ ότι το αστυνομικό τμήμα του Βύρωνα, αν δεν κάνω λάθος, κλείνει το βράδυ, κλειδώνει, γιατί δεν έχει κόσμο. Θέλω δεν να πω, και αυτό στο ένα μήνα που είσαστε σας τιμά, ότι είχα γίνει δέκτης παραπώνων από το επιχειρηματίες και μαγαζάτες στην Γλυφάδα ότι το αστυνομικό τμήμα εκεί δεν έχει στελέχωση και είναι λίγα άτομα. Και σας πήρα τηλέφωνο και μάλιστα κρατήσατε κόσμο που ήταν να φύγει από εκεί. Τα αστυνομικά τμήματα είναι άδεια. Τι γίνεται με αυτή την σωστή κατανομή και πέρα από την εκπαίδευση του προσωπικού που πρέπει να γίνει? Είναι σαν να είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι αστυνομικοί είναι μεν δημόσιοι λειτουργοί, αλλά δεν είναι υπάλληλοι. Δεν είναι στο ΙΚΑ. Πάει το πρωί, φεύγει 3 ώρα κλπ. Θέλει εκπαίδευση. Πρέπει να δείτε και το σύστημα εισαγωγής. Δηλαδή, ένας γράφει 19 και περνάει ο αστυνομικός, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να βρει και μια εργασία και έχει αυτό μια σταθερότητα. Αλλά δεν μπορεί να μην κάνει, να έχει χαρακτηριστικά που να μην μπορεί να υπηρετήσει το σώμα. Αυτά δεν πρέπει να τα έχετε δει τα 5 χρόνια που κυβερνάτε.
Καταρχήν, αυτός που περνάει πανελλαδικές περνάει και αθλήματα και μέσα από την σχολή που διαρκεί 3 χρόνια περνάει συγκεκριμένη εκπαίδευση και υπάρχει αυτή η επιλογή των προσώπων που μπορούν τελικά να τελειώσουν. Όσο στο θέμα των τμήματων, το κρίσιμο είναι να υπάρχουν αστυνομικοί στον δρόμο, κύριε Δηλατόλα, κύριε Χατζηνικολάου. Το θέμα δεν είναι μέσα στα μεσάνυχτα να έχεις πολύ κόσμο σε ένα γραφείο. Το θέμα είναι να έχεις αρκετές μονάδες στο δρόμο και νομίζω η ελληνική αστυνομία χθες έδωσε μια αναλυτική ανακοίνωση την αύξηση των δυνάμεων στη Δία, στην Τροχέα, σε αυτοί που βρίσκονται και επιχειρούν στο πεδίο. Αυτό είναι το κρίσιμο. Το 100 όταν ειδοποιήθηκε δεν είπε ότι δεν έχει περιπολικό, είπε στέλνω περιπολικό. Αυτό λοιπόν είναι το κρίσιμο, να υπάρχουν περιπολικά και άνθρωποι της αστυνομίας στο δρόμο για να επιχειρούν. Και δεν φάνηκε σε αυτό το περιστατικό ότι υπήρχε έλλειψη στο 100. Υπήρξε κακή εκτίμηση κινδύνου από τους εμπλεκόμενους ώστε να μην προστατεύσουν την κοπέλα μέχρι αυτό το περιπολικό που θα ερχόταν σύντομα από ό,τι φάνηκε να είχε φτάσει.
Πάμε παρακαλώ τώρα και λίγο στο θέμα των Ντεμπών, όπου έχουμε εξελίξεις με την παρέμβαση του εισαγγελέα για τα ηχητικά.
Τι είναι αυτό, Νίκο?
Αυτό θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μηταράκη.
Αφού ηχοδοθεί, μας είχε πει ο κ. Φλωρίδης,
ναι.
Και σε εμάς
τι
εδώ.
Γίνεται τώρα εδώ, τι συμβαίνει?
Τι είναι αυτά τα καινούργια ηχητικά,
μήνες μετά, 13 μήνες μετά πάνε να πάρουν τα ηχητικά. Δεν
από
τα είχαν ήδη.
Από το
σκληρό δεν τα είχαν ήδη. Έχουμε μπερδευτεί. Και παρακαλώ στην ίδια απάντηση. Χθες το βράδυ συνέτρωγα με έναν πολύ σημαντικό πνευματικό άνθρωπο, ο οποίος κινείται ιδεολογικά και πολιτικά στο χώρο της ευρύτερης κεντροδεξιάς. Δεν είναι κομματικός στέλεχος ο άνθρωπος πια, είναι σε μεγάλη ηλικία, είναι μια πνευματική φυσιογνωμία μεγάλη, και μου είπε όταν θα ξανασυναντήσεις έναν υπουργό ή ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση, ρώτησέ τον σε παρακαλώ, γιατί χειροκρότησαν τον Κώστα Καραμαλή, να μας πούν αναλυτικά γιατί τον χειροκρότησαν μετά την ομιλία του στη Βουλή.
Καταρχήν χειροκροτήσαν τον Κώστα Καραμαλή, το έχω ξαναπεί, κυρίως στην αποστροφή του λόγου του ότι δεν καλύπτομαι από κάποια ασυλία για το περιθώριο.
Όχι, όχι, είπε δεν καλύπτομαι από τη βουλευτική ασυλία, ενώ καλύπτεται από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.
Δεν καλύπτεται από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών καθορίζει τη διαδικασία δίωξης υπουργών.
Ναι, ακριβώς.
Δεν είναι ένα προτέρημα, ούτε είναι κάτι το οποίο κάποιος μπορεί να πει εγώ το θέλω.
Τώρα κοροϊδευόμαστε. Κύριε Μηταράκη, κοροϊδευόμαστε. Πώς παραπέμπεται ένας υπουργός? Δεν παραπέμπεται με την απόλυτη πλειοψηφία της Βουλής?
Προσέξτε όμως τώρα εδώ, κύριε Χατζηνογλάου, με την αναθεώρηση που έκανε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης.
Όχι, μισό λεπτό, είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω. Με την αναθεώρηση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πλέον δεν παραγράφονται στα δύο
αυτό
χρόνια.
Είναι αλήθεια. Αυτό είναι
άρα,
αλήθεια.
Άρα σημαίνει ότι αν υπάρχει ένα αδίκημα, πραγματικό αδίκημα, η όποια πλειοψηφία της Βουλής, που κανείς δεν πιστεύει ότι θα έχουμε την ίδια κυβέρνηση για 20 χρόνια συνεχόμενα, δεν μπορεί να καλύψει πλέον κανέναν, αν στο παρελθόν κάλυπτε κάποιον.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά
ναι, το χειροκρότημα τώρα και πάλι δεν έχει γίνει κατανοητό από ό,τι φαίνεται και σε ανθρώπους της παράταξής σας.
Και ενόχλησε κόσμο, πολύ ενόχλησε κόσμο.
Κοιτάξτε, άκουσα και τον κύριο Ασλανίδη το πρωί, ήταν και ο Αντώνης Δελατόλας στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη και της Μαρίας Αναστασοπούλου, που είναι πατέρας θύματος, να λέει γιατί τον χειροκρότησαν.
Κοιτάξτε, υπήρχε ένα περίεργο κλίμα στη Βουλή. Υπήρχε μια πάρα πολύ έντονη προσωποποιημένη επίθεση και από κάποιους βουλευτές της αντιπολίτευσης, ακραία, η οποία δημιούργησε και μια μεγάλη ψυχολογική πίεση και στους βουλευτές της πλειοψηφίας, που είμαστε όλοι συνταραγμένοι από ένα τραγικό περιστατικό. Αλλά από την άλλη, το να βγαίνει κάποιος και να λέει και να κατηγορεί έναν πρώην υπουργό για παράβαση του 299 του ποινικού κώδικα, το οποίο λέει όποιος με πρόθεση σκότωσε άλλον. Δηλαδή λέμε ότι υπάρχει υπουργός που την ημέρα που ορκίστηκε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ονειρεύτηκε να βρει ένα περιστατικό να σκοτώσει 57 άτομα. Καταλαβαίνετε ψυχολογικά πόσο ακραίο είναι και αυτό και για μας τους βουλευτές της συμπολίτευσης.
Μισό λεπτό. Ακόμα και ο ενδεχόμενος δόλος που έβαλε στην κατηγορία ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν σημαίνεται και καλά ότι θέλεις να συμβεί ατύχημα. Μπορεί απλώς να κατανοείς ή να πιθανολογήσει ότι μπορεί να γίνει ατύχημα, αλλά να μην κάνει τίποτα,
όχι,
να το αποτρέψει.
Όχι, με συγχωρείτε, κύριε Δαλτώρα. Το άρθρο 299 του ποινικού κώδικα σας διαβάζω αυτολεξή. Όποιος με πρόθεση σκότωσε άλλον, τιμωρείται με ισόβια κάθειξη. Αυτή είναι η διάταξη. Δεν είναι θέμα ερμηνείας. Όποιος με πρόθεση σκότωσε άλλον. Ή και η κακουργηματική έκθεση είναι όποιος εξέτει άλλον και τον καθιστά αβοήθητο, καθώς και όποιος με πρόθεση αφήνει αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχει υπό την προστασία του. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ποινικοποιήσουμε ένα τραγικό περιστατικό, το οποίο δημιούργησε και μια ένταση
εκμετάλλευση. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Έχουμε ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Θα σας πάρουμε πάλι σε 5 λεπτά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.